Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, ծրագրի մեր թեմաները նախ համառոտ։ Ազգային ժողովում այսօր Քարոյան մեկնարկեց լարված մթնոլորտում, այս անգամ ոչ իշխանական падգամավորների խոսափողներն անջատվեցին Շանթ Հարությունյանի մասին ելույթների ժամանակ։
Իմ ուշքը չի գնում, սիրելի, ձեր միկրոֆոնը միշտ անջատել։
Խորհրդանական ուժերն այսօր ազգային ժողովում այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ այն հարցի շուրջ, թե որոնք են այսօր Հայաստանի հրատապ խնդիրները։ Եվրասիական տնտեսական միություն շտապող Հայաստանն ու Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրած Վրաստանը կարող են արդյոք շարունակել փոխշահավետ առևտուր անել տարբեր տնտեսական միություններում, հարցազրույց Հայաստանում Վրաստանի դեսպանի հետ։ Վրաստանին անհանգստացնում է Ռուսաստանի չափից դուրս հետաքրքրվածություն Աբխազիայով, կրթություն, առողջապահություն, սպորտ, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի լուրերը։
Թուրքիան թույլատրել է իրաքցի քրդերի զինված ջոկատներին իր տարածքով անցնել դեպի պաշարված Կոբանի քաղաքն։ Այսօր այդ մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարի այս հայտարարությունը հնչել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հեռախոսազրույցի հաջորդ օրը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Իրան, քիչ առաջ կայացել է նրա հանդիպումը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Հովիկ Աբրահամյանը Հասան Ռոհանիին է փոխանցել Սերժ Սարգսյանի հրավերը ներկա գտնվելու 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում կայանալիք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման արարողության։ Ավելի վաղ Աբրահամյանը հանդիպել էր Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի և Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրի հետ։ Շվեդիայի ռազմածովային ուժերը շարունակում են որոնողական գործողությունները Ստոկհոլմից ոչ հեռու գտնվող Ափամերձ գոտում։ Դրանք մեկնարկել են այն բանից հետո, երբ շվեդական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն Ռուսաստանի Բալթիական նավատորմի Սուզանավերից մեկը վթարի է ենթարկվել Շվեդիայի տարածքային ջրերում։ Պաշտոնական Մոսկվան հերքում է այս պնդումները, նշելով, որ իրականում անցած օրերին Ստոկհոլմից ոչ հեռու արժանքներ են անցկացրել հոլանդական ռազմածովային ուժերի կազմում գործող Սուզանավերը։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը, որի ընթացքում քննարկվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների և Ուկրաինայում ստեղծված կացության հարցը։ Այս հանդիպման ընթացքում մենք վերլուծում ենք ստեղծված իրավիճակն, ինչպես նաև քննարկելու ենք հետագա քայլերի հաջորդականությունը, նշել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոն։ Ավելի վաղ Եվրամիության ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ Ռուսաստանի դեմ պատրամիջոցների ամբողջական կամ մասնակի վերացման հնարավորությունը կախված է Մինսկում կնքված հրադադարի մասին պայմանագրի կատարման ընթացքից։ Միացյալ Նահանգները փորձում են օգտագործել Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը Ռուսաստանին զսպելու և Մոսկվայի ու Եվրամիության հարաբերությունները խաթարելու նպատակով։ Այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով մեջբերում ամերիկյան քաղաքականությունն ակնհայտ բացասական ազդեցություն է թողնում նաև Եվրամիության պետությունների վրա։ Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռամայի այցը Սերբիա հետաձգվել է անցած շաբաթ Բելգրադում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, հիշեցնեմ, երկու երկրների ֆուտբոլային հավաքականների խաղի ընթացքում ծագած անկարգությունների պատճառով խաղն ընդհատվել էր և այդպես էլ չէր վերսկսվել։ Որոշ սերբական լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ անկարգությունների գլխավոր կազմակերպիչը Ալբանիայի վարչապետի հարազատ եղբայրն է, Ռամայի այցը ըստ նախնական տվյալների հետաձգվել է մինչև նոյեմբերի 10-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, անդրադառնանք Հայաստանյան թեմաներին։ Երկրի գլխավոր փաստաթղթի սահմանադրության բարեփոխված հայեցակարգի վերաբերյալ նախագահի դիրքորոշման հրապարակումը ըստ հանրապետականի ամենևին էլ չի հետաձգվում։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ նախագահի մամլոխոսնակը հայտարարել էր, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշումը ըստ ամենայնի հայտնի կլինի հաջորդ տարվա փետրվար մարտ ամիսներին։ Մինչ ոչ իշխանական եռյակից խմբակցության կարծիքով նախագահը նահանջեց համաժողովրդական նոր ձևավորման ճնշման տակ, հանրապետական այդուհանդերձ հակադարձում է, իշխանությունները որևէ ճնշում չեն զգացել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է անդրադարձել այս հարցին։
Իշխող հանրապետականը պնդում է, ոչ իշխանական երիակի հանրահավաքները որևէ ազդեցություն իրենց վրա չեն թողել։ Ազատության այդ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պարզապես մտածածին համարեց ընդդիմադիրների այն պնդումները, թե Սերժ Սարգսյանը հետաձգեց սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով վերարտադրվելու իր ծրագիրը երիակի նախաձեռնած համաժողովրդական ճնշման արդյունքում։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանի խոսնակը հայտարարեց, որ ակնկալվում են լրացուցիչ քաղաքական քննարկումներ և քաղաքական ավելի մեծ կոնսոլիդացիա, ուստի հայեցակարգի վերաբերյալ նախագահի վերջնական դիրքորոշումը հայտնի կլինի 2015 թվականի փետրվար մարտ ամիսների ընթացքում։
Ինչով է պայմանավորված այս հետաձգումը, հա, դիրքորոշման արտահայտման, ոչ իշխանական ուժերը եւ ընդդիմությունը ընդունում է, որ համաժողովրդական շարժման ճնշման արդյունքում Սերժ Սարգսյանը գնաց այս նահանգի։
Եթե դուք ուշադիր ընթերցել եք պարոն Արման Սաղաթելյանի հայտարարությունը, ապա կարող եք հանգել այն եզրակայության, որ ընդդիմության մեր գործընկերների պնդումները մտածածին են եւ նախագահի խոսնակը շատ հստակ եւ ամբողջական տվել է պատճառները, թե ինչու փետրվար եւ մարտ ամիսներին, որպեսզի որովհետեւ լինի առաջին լայն քաղաքական քննարկում մասնի եւ սա այն փաստաթուղթը չէ, որ հապշտապ եզրակայությունների կարիք կա, սա միայն խոսում է նրա մասին, որ հանրապետության նախագահը ցանկացած բարեփոխում իրականացնելու ժամանակ հաշվի առնում հասարակական եւ քաղաքական չնայած իրավական շրջանակների ամբողջական կարծիքը։ Իսկ եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները պետք է պատճառներ կամ առիթներ փնտրեն, որպեսզի ուրախանան, ապա խնդրի ես այդտեղ չեմ տեսնի։
Ճնշում չկար, այսինքն այդ բազմահազարանոց ցույցերը հանրահավաքել։
Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։
Դրանք ազդեցություն չունեցան։
Ես չեմ կարծում, ես համոզված եմ, որ ոչ, եւ պարոն Սաղաթելյանը իր հարցազրույցում ամեն ինչ շատ հստակ նշել էր։
Ձեր Սարգսյանը ընդունեց այս հայտարարության, որ իսկապես այսօր չկա կոնսոլիդացիա, քաղաքական կոնսոլիդացիա այն բարեփոխումների շուրջ, որ
Ուրեմն նախագահը ընդունեց եւ նախկինում է նրա կարծիքը այդպես եղել, որ ցանկացած լուրջ բարեփոխում, այդ ու նաեւ համարական բարեփոխումները պետք է լուրջ քննարկումներ անցնեն եւ այնուհետեւ դնեն քննարկման։
Նկատենք, որ հանրապետականներն ընդհանուր առմամբ լավատես են եւ կարծում են, որ առաջիկա ամիսների սահմանադրական բարեփոխումների հարցում քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա կլինի։ Մասնարապես ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանն ու փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մատնանշում են դաշնակցությանն ու արտախորհրդարանական ուժերին։
Դաշտում եղանակ ստեղծող ամենաազդեցիկ ուժերը հանրապետականը գտնում է անհրաժեշտություն, հեղափոխական դաշնակցությունում գտնում է, երեք Ալեքսանդր Արզմանը նշեց, որ Հրշեն գտնում է, ազատ դեմոկրատները կարծեմ գտնում են եւ շատ կուսակցություն։
Ես չեմ կարծում, որ այդ կոնսիլիացիան չի լինի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում երեք կուսակցություններ չեն։ Մենք ունենք բավականին արտախորհրդարանական ուժեր։ Միայն հանրապետական խմբակցությունում 5 կուսակցությունների լիդերներ են նստած։ Այնպես որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կարծեք թե դրականորեն քննարկում է։
Իդեպ դաշնակցությունն արդեն իսկ դրական է գնահատում սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի փոխանցման փոփոխությունների այն ուղղությունը, որն իրենք էին առաջարկում, հայեցակարգում որդե գրված է։
Սա արդեն մեզ հույս է տալիս, որ կարելի է շարունակել աշխատել այդ հայեցակարգի վրա եւ աշխատել սահմանական փոփոխությունները իրականացնելու ուղղությամբ։ Համակարգային փոփոխությունը ենթադրում ենք իսկապես անցում ամբողջական կառավարման նոր համակարգի, խորհրդանական համակարգի։ Ինչ այս հայեցակարգը ամրագրված է։
Դաշնակցությունը համաձայն չէ ՀԱԿ-ի ԲՀԿ-ի այն պնդումների հետ, թե Սերժ Սարգսյանը ճնշման արդյունքում հետաձգեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի հաստատումը։ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ կա պարզապես ընթացակարգ, որի համաձայն այժմ քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ պետք է տեղի ունենան։
Որևէ փոփոխության մասին խոսել իրենք չեն պատրաստվում, այսինքն այս հետաձգումը դրա հետ ինչու պետք է կապվի։ Ուրիշ բան, եթե ՀՌԱԿ-ը ենթադրում է, որ դրանից հետո պետք է հայտարարի Սերժ Սարգսյանը, որ ինքը հրաժարվի մե սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացից, բայց այդպիսի հայտարարություն մենք մինչև հիմա չենք լսել։ Եթե դա տեղի ունենա, սա կլի ամենամեծ բացթողումը թե մեր երկրի համար, թե նաև ընդդիմության համար։ Եթե մեր ամբողջ նպատակն այն է, որ հասնենք նրան, որ սահմանադրական փոփոխություններ տեղի չունենան, եւ այդ պահանջը մեր գեր նպատակն է, ուրեմն ողբամ մեր վիճակը։
Չնայած հանրապետականն ու դաշնակցությունը վստահեցնում են, թե երիակի ճնշումները որևէ ազդեցություն չեն ունեցել, այնուամենայնիվ հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է. Սերժ Սարգսյանը հետաձգեց սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով վերարտադրվելու իր ծրագիրը, քանի որ վախեցավ հոկտեմբերի 24-ին նախատեսված հանրահավաքից։
Մի ամբողջ նոր ընդվզման ալիք առաջացներ ժողովրդի մեջ, ինքը դրանից վախեցավ, հաշվի առնելով հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքը։ Բնականաբար ինքը այս քայլը անում է մի հաշվարկով, որ նա ժամանակ շահի, եւ իր հաշվարկով, երբ որ ժողովրդի հետ վզման այս ալիքը մարի, ինքը նոր այս սահմանական փոփոխությունների փաթեթը պարտադրի մեր հանրապետությանը։ Սա է իր հաշվարկը, և հիմա մեր բոլորիս պարտքն է ամեն ժամը, որ այդ հաշվարկը իրականանա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր Քարոյան մեկնարկեց լարված մթնոլորտում։ Խորհրդանական ուժերն այսօր ազգային ժողովում այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ այն հարցի շուրջ, թե որոնք են Հայաստանի առջև ծառացած հրատապ խնդիրները։ Ոչ իշխանական ուժերը 44 ստորագրությամբ արտահերթ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել ազգային ժողովին, ներկայացնելով կառավարման ճգնաժամի վերաբերյալ հայտարարության և ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու վերաբերյալ նախագծեր։ Ազգային ժողովի նախագահն այդուհանդերձ կարծում է, որ անհետաձգ ձգելի է նաև սահմանամերձ համայնքների գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին օրինագիծը, թե ինչով ավարտվեց Հայաստանի հրատապ հարցերի շուրջ քննարկումը ազգային ժողովում, կներկայացնի Աստղիկ Պետևյանը։
Իշխանական հանրապետականը մատնում է իր վախը։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսպես է մեկնաբանում ոչ իշխանական ուժերի ներկայացրած հայտարարության նախագծի շուրջ այսօրվա թեժ քննարկումները։ Բարգավաճ Հայաստանի ՀԱԿ-ի և ժառանգության 45 պատգամավորների ստորագրությամբ Հայաստանում կառավարման ճգնաժամին վերաբերող հայտարարությունը մտել ազգային ժողովի քարոզիայի օրակարգ։ Սակայն հայտնի չէ, երբ կքննարկվի։ Հանրապետականն ասում է, կառավարությունն էլ անհետաձգելի համարած հարցեր ունի։
Հոկտեմբերի 10-ին արձանագրվեց մի իրողություն, որ այս իշխանությունը սպառված է, որ բոլոր ուղություններով ձախողումներ են, որ այլևս հնարավոր չի այսպեսի կառավարման համակարգ Հայաստանում հանդուրժել։ Եվ հենց դրան էլ ուղղված է մեր հայտարարությունը, 45 ստորագրություն ունենք այդ հայտարարության համար։ Ազգային ժողովը ուղղակի պետք է այս արձանագրի նույն այն իրողությունը, ինչ որ ժողովուրդը արդեն արձանագրել է։ Բնական է, որ նրանք սրանից շատ վախենում են։
Կոռուպցիան և մենաշնորհները շարունակում են մնալ Հայաստանի տնտեսության ու կառավարման համակարգի ամենամեծ չարիքը։ Հայտարարության տեքստում գրել են Բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ն ու ժառանգությունը, հղում անելով միջազգային կառույցների, համաշխարհային բանկի, Transparency International-ի, Gallup-ի, կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի գնահատականներին։ Կոռուպցիոնբուրգի պատճառած վնասը կազմում է երկրի պետական բյուջեին գրեթե համարժեք գումար՝ տարեկան ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլար։ Երկրում չի հաղթահարվում ակտիվությունն ու գործազրկությունը, սասկանում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային մեկուսացումը, կառավարությունը պատրաստ չէ ընդառաջ գնալ հանրությանը և բավարարել անգամ ժողովրդին նվազագույն պահանջները, խոսքը Քարյակի 12 պահանջների մասին է։ Ոչ իշխանական ուժերը եզրակացրել են, երկրում առաջացել է կառավարման համակողմանի ճգնաժամ, Հայաստանի ազգային ժողովին առաջարկում են դրա հաղթահարման ուղղված հրատապ քայլեր իրականացնել։ Քարոյայի օրակարգը հաստատելիս Լևոն Զուրաբյանը ազգային ժողովի նախագահին ասաց, առաջնահերթությունը պարտավոր է տալ ընդդիմության ներկայացրած նախագծին։ Գալուս Սահակյանը հորդորեց իրեն չթելադրել։
Խնդրում եմ իմ իրավունքների որոշող չլինեք, որովհետև դա կանոնակարգ օրենքն է և ընդհանրապես օրենքները։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես կանոնակարգ օրենքն է պահանջում, այդ նույն ոգով էլ մենք կքննարկենք նաև ձեր նախաձեռնությունը։
Ընդդիմադիրները պնդեցին, ազգային ժողովի նախագահը արտահերթ հարցերի հերթականություն սահմանելու իրավունք չունի։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց.
Այն ինչ բացատրություններ որ տալիս եք, որ շատ արտահերթ հարցեր կան պետք է քննարկվեն, դա ուղղված է, որպեսզի խախտեք սահմանադրությունը կանոնակարգ օրենքը։ Բոլորի բարապաշարին ծանոթ ենք, գիտենք ով ինչ է ուզում։ Պարոն Գալուս Սահակյան, եկեք իզուր լարվածություն չստեղծենք այստեղ։
Ռուբիկ Հակոբյան, ոչ թե Գալուս Սահակյանն է որոշում, կորեկտ պիտի լինեն, այ ազգային ժողովի նախագահ։ Ես ասացի, որ այդ մասին կխոսեմ, երբ չբավարարի խնդրեմ։
Ընդդիմադիրները համոզված են, հանրապետականը ցավոտ հարցերի քննարկում չի ցանկանում կազմակերպել հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքին ընթառաջ։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց.
Չունեն հստակ հակաարգումենտներ, հակափաստարկներ տեսակետին, որի հետ իրենք համաձայն չեն նորմալ քաղաքակիրթ բանավիճելու, ուստի դիմում են ահա այսպիսի տհաճ սցենարների, սա միանշանակ մեկ բանի մասին է խոսում, որ իրենք են հասկանում են, որ իրենց վիճակը առանձնապես նախանձելի չէ։
Հանրապետականի հասցեին ընդդիմության պնդումները ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի խոսքով ծիծաղ են առաջացնում։
Եթե պետք է օրակարգ լցնենք եւ ապահովենք բազմամարդ միտինգներն իրենց, ապա բարի լինեմ, որ այս քարոյաները գոնե չօգտագործեն այդ առումով։ Ընդհանրապես հայտարարությունների ժամին ես, ինչպես նշեցի, կարող եմ հանդես գալ նմանատիպ հայտարարություններով կամ կոչերով կամ իրենց հատկացված 3 րոպեն ճիշտ օգտագործեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն ասացինք, ազգային ժողովում այսօր քարորյան մեկնարկեց լարված մթնոլորտում, խոսափողներ անջատվեցին, դա սակայն չզսպեց ոչ իշխանական ուժերի падգամավորների վրթովմունքը։ Պատճառը օրեր առաջ կենտրոն եւ նոր քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռն էր, որով 1-ից 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին Շանթ Հարությունյանին, նրա անչափահաս որդուն եւ 12 ընկերներին։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը փորձում էր լրացնել Շանթի հարցով անհանգստացած պատգամավորներին, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Այսօր ազգային ժողովի նիստի մեկնարկին մի քանի պատգամավորներ անդրադարձան Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների գործով դատավճռին, այն համարելով անարդար, իսկ ճաղերի հետևում հայտնված 12 քաղաքացիներին անվանելով քաղբան տարկյալներ։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին առաջարկեց կազմակերպել լսումներ քաղաքական դատավարությունները Հայաստանում թեմայով։
Որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք հիմնավորել տեսակետները, թե ինչու են այդ մարդկանց համարում քաղբան տարկյալ և ինչու նրանք, ովքեր քաղբան տարկյալ չեն համարում, այդ դիրքորոշումն ունեն, որպեսզի հանրության համար պարզ լինի, ի վերջո որ տեսակետն է առավել հիմնավորված և առավել ծանրակշիռ։
Այս հարցն այնքան հրատապ է, որ չենք կարող սահմանափակվել հայտարարություններ անելով, շարունակեց Փաշինյանը։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալ, թե ինչու համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկվում, որպեսզի այդ մարդիկ անհապաղ հայտնվեն ազատության մեջ։ Մանավանդ որ մենք գիտենք, որ այսօր Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր մարդասպանություն են գործել և ոչ միայն բանտում չեն գտնվում, այլև իշխանության ամենավերին օղակների կողմից ստանում են բարձրագույն պաշտոններ։
Հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանն ընդունեց նրա առաջարկը, բայց անդրադառնալով քաղբան տարկյալների հարցին նշեց, թե Հայաստանում որևէ մեկին որպես քաղաքական բան տարկյալ դիտելու փորձ երբևէ չի եղել, այլ տվյալ մարդուն վերագրվում է քրեական օրենսգրքով նախատեսված հոդված։ Փաշինյանը հակադարձեց, որ խորհրդային ժամանակներում էլ քաղաքական հանցագործությունների օրենսգիրք գոյություն չուներ, իսկ քաղաքական բանտարկյալներ կային։
Բոլոր երկրներում էլ դատվում են քաղաքական բանտարկյալները քրեական հոդվածներով, այսօր էլ Հայաստանի իշխող կուսակցության բազմաթիվ հիմնադիր անդամներ դատապարտվել են խորհրդային միության քրեական օրենսգրքով նախատեսված հոդվածներով։
Շանթ Հարությունյանին ու ազատազրկված նրա 11 ընկերների գործով դատավճռին փորձեց անդրադառնալ նաև պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, նախ ասաց, որ ուրբաթորվա դատավճռից դատելով Հայաստանում կրկին կան քաղբան տարկյալներ, ապա հիշեցրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ հարց ու պատասխանը Միացյալ Նահանգների Կոլումբիայի համալսարանում, որտեղ նախագահն ասել էր, որ Շանթ Հարությունյանը հանցանք է գործել։
Պետության նախագահն իրավունք չունի հանդես գալու, առավել ևս կարծիք հայտնելու դատաքնուց։
Անջատվեց խոսափողը, հարգելի տիկին Փոստանջան, ես բազմիցս նշել եմ, որ սա պարլամենտ է և խնդրում եմ այս պարլամենտում խոսել պարլամենտական բառապաշարով։ Իմ ուշքը չի գնում, սիրելի, ձեր միկրոֆոնը միշտ անջատել, բայց դուք էլ պետք է լինեք էթիկա եւ կորեկտության սահման։
Հաջորդ անգամ ձայնի իրավունք ստանալով Փոստանջանը հետաքրքրվեց, ինչու են խոչընդոտում իր աշխատանքը։ Գալուս Ծահակյանն արձագանքեց, թե օրակարգում նման հարց չունեն։ Ազգային ժողովի նախագահը թեմային այնուամենայնիվ անդրադարձավ արդեն միջանցքում, կտրուկ դեմ արտահայտվելով Հարությունյանին ու նրա ընկերներին քաղբան տարկյալ անվանելուն։
Մեզանում երբևիցե քաղբան տարկյալներ չեն լինի, որովհետեւ դա եկել է սովետական միությունից, իսկ իմ քաղաքական ըմբռնումների վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել նույն քաղբան տարկյալները։
Քաղբան տարկյալի թիկնոցը մեր ժամանակների համար չէ, շարունակեց Գալուստ Ծահակյանը։ Քաղբան տարկյալներն ընդհատակյա գործունեություն ծավալողներն էին, խորհրդային ժամանակները, հիշեց ազգային ժողովի նախագահը։
Եթե Եսպես բացեի բաց, ով ինչ ուզում է խոսում է, ընդ որում նաև շատ Հարությունյանը։ Այստեղ քաղ բանտարկալի խնդիր չկա, քանի որ ես ինքը շատ լավ եմ ճանաչում Շանթին և շատ ցավում եմ միջադեպի համար, այնպես որ դա երկար փորձությունների, խոչընդոտների, չգիտեմ, տանջանքների ամեն ինչի ճանապարհը քաղբանտարկյալ լինելը։
Շանթարությունյանին քաղբանտարկյալ համարելու վերաբերյալ հայտարարություններ են տարածել նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն և հայազգային կոնգրես խմբակցությունները։ Ժառանգությունը նշել է, որ շատերն ակնկալում էին դատավարությունից ամբաստանյալների արդարացման վճիռ, սակայն դատավարությունը դեռ չավարտված Կոլումբիայի համալսարանում Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում կոպտորեն խախտեց անմեղության կանխավարկածը և ներկայացրեց մեղադրանք վերջնագիր։ Կոնգրեսի տեքստում մասնավորապես նշված է, որ 12 քաղաքացիների գործը լիովին համապատասխանում է ԵԽԽՎ-ի բանաձևերից մեկի այն չափանիշին, ըստ որի ազատազրկված անձը պետք է համարվի քաղաքական բանտարկյալ, եթե քաղաքական շարժառիթներով կալանավորման ժամկետը կամ պայմանները ակնհայտորեն անհամաչափ են արարքին, որի համար անձը ճանաչվել է մեղավոր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Հայաստանի մի քանի մարզերի 14 համայնքներում տեղի ունեցան գյուղապետի ընտրություններ։ Տարիներ շարունակ ընդդիմությունը մեծ հետաքրքրություն չի ցուցաբերում այս ընտրություններին և թեկնածու չի առաջադրում։ Երեկվա ընտրությունները հերթական անգամ վկայեցին, որ իշխող ուժը շարունակում է վերահսկել տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Ավանդույթը չխախտվեց և ինչպես նախկինում այս անգամ ևս իշխող հանրապետականը հաղթեց գրեթե բոլոր համայնքներում։ Ընտրություններին հետևող դիտորդական առաքելությունները, սակայն, այս օրինաչափությունը բացատրում են նաև նրանով, որ մարդիկ հիմնականում ընտրում են այն թեկնածուին, որը կարող է լուծել գյուղի խնդիրները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Երեք միշարք մարզերի 13 համայնքներում տեղի ունեցած գյուղապետերի ընտրություններում մեծամասամբ հաղթանակ է տոնել իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ 10 համայնքները կշարունակեն ղեկավարել հանրապետականի ներկայացուցիչները, ընդ որում դրանցից 9-ում ընտրողների մեծամասնությունը կրկին նախապատվություն է տվել գործող գյուղապետերին, և միայն մեկ համայնքում, Լոռու մարզի Ձյունաշող գյուղում, հանրապետականի գործող գյուղապետը վերջին պահին հանել է իր թեկնածությունն ու ընտրապայքարում միայնակ թողել նույն կուսակցության ներկայացուցիչ գյուղապետի տեղակալ ամուսնուն։ Անցած կիրակի տեղի ունեցած գյուղապետերի ընտրություններում Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոց գյուղը միակն է, որտեղ հանրապետականը պարտվել է բարգավաճի ներկայացուցչին։ Նոր Ամանոսի գյուղապետի նախորդ 3 ընտրություններում հաղթած հանրապետական Սարգիս Ալեքսանյանը 46 ձայնով պարտվել է բարգավաճի ներկայացուցիչ մրցակցին Սամվել Հովանիսյանին։ ՊՀԿ-ն սա համարում է իր հաղթանակների սկիզբը, այս մասին Ազատությանն ասաց կուսակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանը։
Ընդհանրապես այսուհետ որտեղ ընտրությունների մասնակցեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նմանատիպ հաղթարշավը սկսվելու է, և երևի գիտեք, որ հանրության մեկնաբանությունները այստեղ պարզ են, որ բարգավաճ Հայաստանի վստահությունը շատ մեծ է այսօր հասարակության կողմից, և բնական է, որ բարգավաճ Հայաստանը պետք է հաղթեր։
Բացի այս գյուղից, բարգավաճը հաղթել է նաև Գեղարքունիքի մեխանիզմ գյուղում, ընդ որում այստեղ բարգավաճը մրցակից չի ունեցել, ՊՀԿ-ական գյուղապետը վերընտրվել է։
Սա փոքրիկ իհարկե դեպք է, բայց ամեն դեպքում իմացեք, որ այսուհետ ինչքան ընտրություններ լինի, ժողովրդը մերժելու է հանրապետական կուսակցությունը։
Վերջին շրջանում գործող իշխանություններին քննադատող ոչ իշխանական եռյակի քաղաքական ուժերից երկուսը, հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, թեկնածուներ չունեին տեղական ինքնակառավարման մարմինների այս ընտրություններում։ Խորհրդարանական մյուս ուժերը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը մեկական թեկնածու ունեին, որոնք լինելով գործող գյուղապետեր վերընտրվել են առանց լուրջ խոչընդոտների, նրանց մրցակիցները անկուսակցական ներային։ Երեկվա ընտրությունները դիտարկած քաղաքացիական դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեցին, որ էական խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Կուտակումներ, վարչական ռեսուրսների կիրառում, ավտոմեքենաներով ընտրողներին տեղամասեր տեղափոխելու դեպքեր, սրանք այն հիմնական թերություններն են, որոնք արձանագրել են դիտորդները։ Միևնույն ժամանակ դիտորդություն իրականացրած կազմակերպությունների ներկայացուցիչները շեշտեցին, որ չեն կարող ասել, թե արձանագրված թերությունները ինչպես կարող էին ազդել վերջնական արդյունքի վրա։ Այն, որ գյուղապետերի ընտրություններում ընտրողները նախապատվություն են տալիս ոչ թե քաղաքական ուժին, այլ անձին, ով կարող է լուծել իրենց հարցերը, իսկ դրանք լուծողները հիմնականում իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ են, հաստատեցին նաև դիտորդները։ Դիտորդ Եղիազար Դավթյանն ասում է, թե գյուղական վայրերում ընտրում են իրենց տես ու ճանաչ մարդուն։
Ասեմ, որ մարդիկ ընտրում են իրենց համագյուղացուն, ոչ թե կուսակցության կամ կուսակցության ներկայացուցիչին։ Իրանց համար միևնույնն է, ինչ կուսակցության ներկայացուցիչ է, կարևորը, որ ճանաչում, հարգում են իր ազգը մեծ է կամ շրջապատը, քաղաքը, սանիկ, այս համ համայնքներում հիմնականում էս է գործում, էս տարբերակն է գործում։
Դիտորդ Արմեն Պետրոսյանն էլ հավելում է, որ փոքր համայնքներում կուսակցական պատկանելությունը էական դեր չի խաղում։
Ընդհանրապես փոքր գյուղական համայնքներում կուսակցական վածությունը շատ քիչ է երևում, որովհետև բարեկամ, ազգակցական, ընկերական այդ հարաբերությունները կշիռ են դառնում ավելի, քան այդ հանգամանքները։ Ընտրությունների ժամանակ նույնիսկ բարձրաձայն ես լսեցի ընտրողներից մեկին, ինձ համար նշանակություն չունի ով է ընտրվելու, իմ ջուրս թող բերեն ապահովեն, թե չէ ես դույլով կգնամ գյուղապետի, ընտրված գյուղապետի տուն, թող ինձ ջուր տա։ Այդ եղել է Արևիկ համայնքում, ինչքան գիտեմ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը եւ Վրաստանը այսօր ազատ առևտրի պայմանագրի շրջանակներում փոխշահավետ պայմաններում են առևտուրանում։ Սակայն այսօր, երբ Հայաստանը շտապում է Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Վրաստանը իր տնտեսական համագործակցությունը պատկերացնում է Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի ներքո, կարող են արդյոք երկրները շարունակել փոխշահավետ առևտուր տարբեր տնտեսական միություններում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցրել էր, որ մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանը կշարունակի համագործակցել Վրաստանի հետ և ոչ մի փոփոխություն չկա այդ պայմանավորվածության մեջ։ Հիմա լսենք, թե ինչ է ասում Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Արությունյանը։
Եվրամիության ու Վրաստանի միջև ասոցացման համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց և Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումից հետո հայ-վրացական առևտրային հարաբերություններում իհայտ են եկել խնդիրներ, որոնց լուծման նպատակով առաջիկայում կկայանան երկկողմ բանակցություններ։ Այս մասին Ազատության այդ զրույցում հայտնեց Հայաստանում Վրաստանի դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին։
Ես դիտեմ դետալը, որին դա ուտաչնից։
Կան որոշ դետալներ, որոնք հարկավոր է հստակեցնել։ Հենց այդ նպատակով նոյեմբերի 11-ից 12-ը Երևանը ժամանելու Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, որպիսի այստեղ մենք մանրամասնորեն անցնենք բոլոր այդ հարցերի վրայով։ Հարկավոր է աչքի անցկացնել երկու պայմանագրերը, պետք է համեմատել մեր ու ձեր պարտավորությունները և եթե կան ինչ-որ կետեր, որոնք հակասում են միմյանց, մեր պարտավորությունները, ձեր պարտավորությունները, այդ դեպքում պետք է կոնկրետ ելքեր փնտրել այդ իրավիճակից։ Չեմ կարծում, որ նման հարցեր շատ կլինեն, անգամ մի ենթադրում եմ, որ անհաղթահարելի հարցեր չեն լինի։ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումից առաջ և այժմ էլ փորձագետները մտահոգություն էին հնչեցնում, որ հայ-վրացական առևտրային փոխհարաբերությունները կարող են տուժել երկու երկրների տարբեր տնտեսական համակարգերում հայտնվելու հետևանքով։ Սակայն եթե Վրաստանի համար հարցը թերևս այդքան էլ մեծ նշանակություն չունի, ապա իրավիճակը այլ է Հայաստանի պարագայում, քանի որ տարանցման վրացական ուղին անփոխարինելի է հայաստանյան գործարարների համար։
Мы тоже же досконально уже не знаем конечный вариант вашего соглашения с Евразийским союзом.
Մենք դեռևս ցանոթ չենք Եվրասիական միության այդ ձեր պայմանագրի վերջնական տարբերակին, այնպես որ պետք է արեստավարժները նստեն ու համեմատեն մեր պարտավորությունները Եվրոպայի արչև և ձեր պարտավորությունները Եվրասիական միության արչև։ Ազատության հարցին արդյոք Վրաստանն ու Հայաստանը կկարողանան լուծել իհայտ եկած խնդիրները առանց Բրյուսելի ու Մոսկվայի հետ համաձայնեցման, դեսպան Շարմանաշվիլին կարճ պատասխանեց. կկարողանան, և դադարից հետո շարունակեց.
Большинство вопросов мы сможем согласовать, если будут какие-то такие детали.
Հարցերի մեծ մասը մենք կկարողանանք լուծել, եթե կլինեն ինչ-որ դետալներ, որոնք նույնպես կծակեն մեր պարտավորություններից, եթե կլինեն այնպիսի պարտավորություններ, որոնց կապակցությամբ հարցերի մի շրջանակ պետք է համաձայնեցնել Եվրամիության ու Եվրասիական միության հետ, ապա այո, կհամաձայնեցնենք, բայց չեմ կարծում, որ մեր փոխհարաբերությունները այդքան մեծ հարց են, որ պետք է նրանց մոտ ինչ-որ բան համաձայնեցնել։ Եվրամիության հետ մենք և դուք ունենք առևտրային արտոնյալ պայմաններ, մեր երկրները այդքան էլ մեծ չեն, որպեսզի մեր երկկողմ առևտրային հարաբերությունները իրենց ազդեցությունը ունենան Եվրամիության ու Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսությունների վրա, որպեսզի նրանք էլ դեմ լինեն հայ-վրացական առևտրատնտեսական սերտ հարաբերություններին։ Սպասենք, տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Անձամբ ես լավատես եմ, որովհետև տեղյակ եմ ինչպես Վրաստանի, այնպես էլ Հայաստանի կառավարությունների մոտեցումներին, շարունակեց դեսպանը։
Мы насчет Армении с Москвой говорить не будем. Насчет Армении будем говорить с Ереваном.
Хаястани вераберял Москвай ет мэнк ченк хоси. Хаястани ет мэр харабирюцюннери вераберял хоселю энг Еревани ет. Мэр еркоғм харабирюцюннеры мэр еркоғм харабирюцюннерн эн. Изг ете хэто инчфор мэка кцанкана инчфор бан эстакеснэн ир дашнакци ет, да артэн ир горцне.
А если потом кто-то со своим союзником хочет что-то уточнить, это уже их не дело.
Саркис Харутюнян, Азатутюн Радиокаян, Ереван.
Ռուսաստանը տնտեսական վնասներ կրելուց չի վախենում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ հայտարարել է, որ Արևմուտքը պատժամիջոցներով չի կարող խեղճացնել Ռուսաստանին։ Ըստ Լավրովի, արևմտյան պատժամիջոցների նպատակն է Ռուսաստանին ստիպել փոխել դիրքորոշումն առանցքային և սկզբունքային հարցերի շուրջ, այլ ոչ թե կարգավորել Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Այսօր էլ Լյուքսեմբուրգում հանդիպելու են արևմտյան մի շարք երկրների ղեկավարներ, մտածելու կարիք կա արդյոք մեղմելու Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը լսենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ NTV հեռուստատեսությամբ ասել է, որ պատժամիջոցներով Ռուսաստանին որևէ բան պարտադրել հնարավոր չէ։ Մեզ ասում են, թե մենք պետք է նպաստենք Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորմանը եւ այդ դեպքում պատժամիջոցները կվերացվեն։ Մեր պատասխանը շատ պարզ է. Մենք չենք կատարելու որևէ բան, որը պարտադրվում է։ Չենք ենթարկվի պայմաններին, չենք խոնարհվի արևմուտքի առաջ, ասել է Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ արևմտյան երկրների համար ուկրաինական ճգնաժամը ընդամենը Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու առիթ է։ Արևմուտքը ցանկանում է, որ մենք զիջումների գնանք մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող հարցերում և ընդունենք իրենց առաջարկած պայմանները։ Դա անցած դարաշրջանի գաղութատիրական ժամանակների մոտեցում է, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Այսօր Լավրովը նաև ելույթ է ունեցել նախարարությունում և խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, նշելով, որ դրանք հիմա բարդ փուլում են։ Սերգեյ Լավրովը ընդգծել է, որ այնուամենայնիվ պետք չէ մակերեսային եզրակացություններ անել և պնդել, որ երկու գերտերությունների միջև սառը պատերազմ է։
Всегда есть искушение найти какой-то образ, какой-то термин, спрашивать, например, что вторая холодная война или возвращение старой холодной войны. Конечно, это не холодная война.
Միշտ կա դիպուկ փոխաբերություն կիրառելու գայթակղություն, այսօր մարդիկ ինձ հարցնում են, թե արդյոք հիմա երկրորդ սառը պատերազմն է կամ վերադարձ հին սառը պատերազմին։ Իհարկե, սա սառը պատերազմ չէ, հավաստիացրել է Լավրովը։ Այսօր Եվրամիության արտաքին գործերի խորհուրդը Լյուքսեմբուրգում քննարկելու է Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի պահպանման հարցը և Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները վերանայելու հնարավորությունը։ Այդ մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը։ «Մենք պետք է որոշենք մեր հետագա անելիքը», ասել է Աշտոնը։ Նախկինում Եվրամիությունը հայտնել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները մասամբ կամ ամբողջությամբ կվերացնի, եթե Ռուսաստանը գործնականում նպաստի Մինսկում սեպտեմբերի 5-ին կնքված համաձայնագրերի իրականացմանը և Ուկրաինայում կայունության հաստատմանը։ Մինչդեռ Մոսկվան իր հերթին սահմանում է նոր հակապատժամիջոցներ և արգելել է Եվրամիության տարածքում արտադրված տավարի մսի և տավարի ենթամթերքի ներկրումը։ Ռոսսելխոզնադզորը հայտարարել է, որ այդ մթերքում կան վտանգավոր հակաբիոտիկներ և դաշնային այդ կառույցը չի վստահում Եվրահանձնաժողովի տված երաշխիքներին։ Արգելքն ուժի մեջ մտնի վաղվանից։ Ռուսների ընդունած պատասխան պատժամիջոցները Եվրոպայում հանգեցրել են պարենի գնանկման, իսկ Ռուսաստանում գնաճի։ Այսօր ուշագրավ հաղորդագրություն է տարածել գերմանական մամուլը։ Դեր Շպիգել հանդեսի փոխանցմամբ Գերմանիայի հետախուզության ծառայությունը պնդում է, որ այս տարվա հուլիսի 17-ին Malaysia Airlines ընկերության MH17 չվերթը կատարող քաղաքացիական ինքնաթիռը բուք հակաօդային հրթիռով ոչնչացրել են ռուսանջատականները, մեղադրանք, որը ռուսական կողմը մշտապես հերքում է։ Դոնեցկի ինքնահռչակ, այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետության փոխվարչապետ Անդրեյ Պուրգինն այսօր անմիջապես հայտարարել է, որ անջատականները կապ չունեն օթանավը ոչնչացնելու հետ։ Իսկ Ռուսաստանի պետական դումայի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովն էլ ասել է, որ Ռուսաստանը մալազիական օթանավի ողբերգության հետ առնչություն չունի։ Նա հավելել է, թե իր կարծիքով օթանավը կարող էին ուկրաինացի զինծառայողները վայր գցել։ Հիշեցնենք, որ օթանավի կործանման հետևանքով սպանվել է 298 մարդ։
Հրաստանին անհանգստացնում է Ռուսաստանի չափից դուրս հետաքրքրվածությունը Աբխազիայով։ Անհանգստանալու պատճառը դարձել Աբխազիայի խորհրդարանի կողմից հրապարակած մի պայմանագրի նախագիծ, որը անցած շաբաթ Ռուսաստանն ուղարկել էր Աբխազիային։ Դաշնակցության և ինտեգրման մասին պայմանագրի նախագիծը ստորագրվելու դեպքում կողմերը կունենան միասնական զինված զորախումբ, միասնական մաքսային համակարգ։ Իր հերթին Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացրել է Թբիլիսին ագրեսիվ արտաքին քաղաքական քայլերով կպատասխանի Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև համագործակցության նոր պայմանագրի կնքմանը։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Վրաստանն անցել է դիվանագիտական հարձակման։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի կողմից Աբխազիային առաջարկված ռազմավարական համաձայնագրի նախագիծը ստիպել է պաշտոնական Թբիլիսին դիմել ագրեսիվ արտաքին քաղաքական քայլերի։ Ագրեսիվ ասելով, Թբիլիսին նկատի ունի ակտիվ։ Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մայա Փանջիկիձեն այսօր Լյուքսեմբուրգում պատրաստվում է դիմել Եվրամիության երկրների արտգործնախարարներին։
Օլեգ Մագամոտքես ասելու շեշփոթեբա իմիս կամորում։
Խնդրելով արձագանքել Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև կնքվելիք համաձայնագրին, իսկ Փանջիկիձեի տեղակալ Դավիթ Զալկալյանին հարցը քննարկել է Վրաստանում հավատարմագրված օտարերկրացի դիվանագետների հետ։ Պաշտոնական Թբիլիսին նյարդայնացրել է անցած շաբաթ Մոսկվայից Աբխազիային փոխանցված դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին համաձայնագրի նախագիծը, որով առաջարկվում է նոր մակարդակի հասցնել միջպետական հարաբերությունները, միասնական արտաքին քաղաքականության իրագործման, ինչպես նաև անվտանգության և պաշտպանության միասնական տարածքի ձևավորման միջոցով։ Կողմերը նախատեսում են համաձայնագիրը ստորագրել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Թբիլիսին այս համաձայնագիրը գնահատում է որպես Աբխազիայի բռնակցման ծրագիր։ Վրաստանում տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստի արդյունքներով որոշում կայացվեց մշակել միասնական ծրագիր հակազդելու Մոսկվայի և Սուխումիի միջև կնքվելիք համաձայնագրին։ Ծրագիրը կյանքի կոչելու համար ներգրավելու են բոլոր պետական գերատեսչությունները։ Դրանից ելնելով, մենք դիմելու ենք բավական ագրեսիվ արտաքին քաղաքական քայլերի, նիստից հետո հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան։ Այնուհետև արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պարզաբանել է ագրեսիվ ասելով, ամենևին էլի նկատի չունեն ուժի կիրառում։ Պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին Թբիլիսին կոչ է անում չմիջամտել։ Աբխազիան ինքնիշխան պետություն է ու իրավունք ունի ինտեգրվել ում հետ ուզում է և որքան ուզում է։ Ռուսական Կոմերսանտ թերթի հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, շարունակելով. Ռուսաստանի ու Աբխազիայի միջև նոր պայմանագիրը վրաց ռուսական հարաբերությունների կարգավորման համար սպառնալիք չէ։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Նորլանդը հարցի մանրամասներին տեղեկանալուց հետո այսօր հայտարարել է, որ շատ լավ հասկանում է, թե ինչի կարող է հանգեցնել այդ համաձայնագիրը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության կողմնակիցն է։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքերն են փոխանցում Գրուզիա Online պարբերականը, նշելով, որ դեսպան Նորլանդն այս մասին խոսել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալի հետ հանդիպումից հետո։ Համաձայնագրով, որը ռուսական կողմը առաջարկում է ստորագրել առաջիկա ամիսներին, Աբխազիան խոստանում է համագործակցություն ռազմականից մինչև առողջապահության ոլորտներում, միասնական պաշտպանական ենթակառուցվածքների ստեղծում, Աբխազիայի սահմանների համատեղ պաշտպանություն, ներքին գործերի մարմինների համատեղ համակարգող կենտրոն։ Աբխազիան նաև պարտավորվելու է համապատասխանեցնել մաքսային հարկային բյուջետային ոլորտին վերաբերող իր ողջ օրենսդրությունը, իսկ այս զիջումների դիմաց Ռուսաստանը պարտավորվում է ջանքեր գործադրել դիվանագիտական դաշտում, ամեն կերպ բաժանդակելով Աբխազիայի միջազգային կապերի ամրապնդմանը։ Բացի այդ, Ռուսաստանը Սուխումիին նաև ֆինանսական խոստումներ է տալիս աշխատավարձերի, կենսաթոշակների և նպաստների բարձրացում։ Մենք էլ մեր հերթին պետք է նոր առաջարկներով հանդես գանք, այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թեդո Ջապարիձեն։ Աբխազներին, մեր քույրերին ու եղբայրներին մենք պետք է նոր տեսլական, նոր առաջարկներ ներկայացնենք, և մեր նոր առաջարկներով պետք է Ռուսաստանին ցույց տանք, որ ի վիճակի ենք մեր ռազմավարական շահերը պաշտպանելու, մասնավորապես հայտարարել է վրաց քաղաքական գործիչը։
Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Սիրիայի Քոբանի քաղաքում, այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Թուրքիան բացել է իր սահմանները եւ զինված քրդերը կարող են մտնել Քոբանի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զորքերի կենտրոնական հրամանատարությունը տեղեկացրել է նաեւ, որ քաղաքը իսլամական պետությունից պաշտպանող քուրդ զինյալներին օգնություն է տրամադրել զենքի, զինամթերքի եւ դեղամիջոցների տեսքով։ Ավելացնենք նաեւ, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են օթային հարվածներ հասցնել իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորմանը։ Սիրական Քոբանի քաղաքում տիրող իրավիճակի վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Թուրքիան թույլատրեց, որ Իրաքի քրդերը իր տարածքով անցնեն Սիրիա պաշտպանելու Քոբանի քաղաքը։ Միանան քաղաքը պաշտպանող քրդական խմբերին, որոնք ավելի քան 1 ամիս կռվում են հետ են մղում իսլամական պետության խմբավորումների գրոհները։ Քուրդ զինյալների համար սահմանը բացելու մասին այսօր հայտարարեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսում նա նշեց. Քոբանի հարցով մենք ամբողջովին համագործակցում ենք կոալիցիայի հետ, մենք ցանկանում ենք տարածաշրջանում վերացնել բոլոր տեսակի սպառնալիքները եւ հեռանկարում տեսնում ենք Իրաքի մեր եղբայր քրդերի կողմից ռազմական բժշկական օգնության մատակարարում ամերիկյան օթանավերից բեռների նետում Քոբանին պաշտպանող բոլոր խմբերին։ Նշեմ, որ շաբաթ օրը կայացել էր ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հեռախոսազրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Նրանք քննարկել են նաև Քոբանիի իրավիճակը։ Այդ հեռախոսազրույցի ժամեր անց Կիրակի օրը Միացյալ Նահանգները սկսեց ռազմական օգնություն ցուցաբերել Քոբանիի քրդերին ամերիկյան ռազմաօթային ուժերի օթանավերից զենք, զինամթերք, ինչպես նաև դեղորայք է նետվել Քոբանիի պաշտպաններին։ Այսօր Քոբանիի քրդական ուժերի մամուլի խոսնակն ասել է, որ դա շատ մեծ օգնություն էր իրենց։ Ամերիկյան ռազմական հրամանատարության հաղորդագրության համաձայն Քոբանիի վրա իսլամիստների գրոհները սկսվելուց ի վեր մինչև հիմա ամերիկյան օթուժը 135 հարված է հասցրել իսլամական պետության խմբավորումներին։ Բրիտանիայում գտնվող մարդու իրավունքների սիրիական կենտրոնը վկայակոչելով Բուշ հաստատությունների տվյալները հաղորդում է, որ վերջին 4 օրվա ընթացքում իսլամական պետության խմբավորումը մեծ կորուստներ է կրել, 70 զինյալ է սպանվել Քոբանիում, վերջին օրերին Քոբանիում քրդերը որոշ հաջողության են հասել իսլամիստ պետության խմբավորումների դեմ, այնուամենայնիվ մարտերը շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ձգտել համախմբելու միջազգային հանրության ջանքերը իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարում։ Պետքարտուղար Ջոն Քերրին այսօր Ջակարտայում ասել է, որ ասիական պետությունները պետք է ակտիվացնեն իրենց ջանքերը։ Նա նշել է, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի կանխելու իսլամիստների հավաքագրումը հարավասիական տարածաշրջանում, մասնավորապես Ինդոնեզիայում և Մալազիայում։ Չնայած Քոբանին հիմա իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարի թեժ կետն է, Իրաքում և Սիրիայի մյուս շրջաններում ևս հանգիստ չէ, եզդիները նորից հաղորդում են, որ իսլամիստները նոր հարձակում են սկսել իրենց վրա, Բաղդադից հյուսիսընկած շրջանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, և այս ամենի ֆոնին նշեմ, որ իսլամիստների դեմ պայքարի միջազգային կոալիցիա ձևավորվելուց ի վեր առաջին անգամ հայտարարվեց նրանց դեմ ցամաքային զորքեր ուղարկելու մասին։ Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարն ասաց, որ 200 զինծառայողներից կազմված հատուկ ուժեր կտեղակայվեն Իրաքում։
Հայցնողների համար ամենացավոտ թեման հայկական կրթության որակի հարցն է։ Այն պահից ի վեր, երբ երեխան դպրոց է հաճախում, ծնողը սկսում է հասկանալ այն բոլոր թերությունները, որոնք այսօր առկա են մեր դպրոցներում։ Իրավիճակը չի փոխվում նաև բարձրագույն կրթական հաստատություններում, որտեղ սովորելու համար, սակայն ծնողները ստիպված են բարձր վարձավճարներ մուծել։ Անցած տարի մոտ 300 ուսանող ուսման վարձը չվճարելու հետևանքով դուրս է մնացել բուհից։ Հարցը մտահոգել է պետական այրերին և վերջիններս որոշել են 10 տարվա ժամկետով ուսանողական վարկեր տրամադրել։ Մնում է հասկանալ, թե ինչպես են մարելու այդ վարկերը ուսանողները, եթե բուհն ավարտելուց հետո աշխատանք այդպես էլ չգտնեն։ Թեմայի հետքերով գնացել է Լիաննա Մնացականյանը։
18-ամյա Էմմա Մխիթարյանը Գեղարքունիքի մարզից է, սովորում է Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկա բաժնի առաջին կուրսում։ Նրա ուսման տարեկան վարձը կազմում է 500,000 դրամ, որը, ինչպես Էմման է նշում, ընտանիքի միակ աշխատողի մոր համար բավական դժվար էր վճարել։ Էմման միակ օղմանի ծնողը զուրկ է, ապրում է բարձրադիր գոտում, մայրը մանկավարժ է, այսինքն ուսանողուհին պետք է օգտվեր 3 տեսակի զեղչից, սակայն զեղչ նրան չի տրամադրվել։ Պետհամալսարանում նրան ասել են, թե հունվարից հետո միայն ուսումնասիրեն նրա ներկայացրած դիմումը, որից հետո սակայն եթե զեղչվի էլ կզեղչվի վարձի միայն 8%-ը։
Հաշվի առնելով, որ ես վարձադիր գոտուց եկել հասել եմ ստեղ սովորում եմ եւ այլ սոցիալական խնդիրներ քիչ է, չէ՞։ Այդ մնալու խնդիր ոչ բոլորն են, որ ունեն ստեղ բնակարաններ, հիմնականում վարձով ենք մնում։
Ուսանողներից մեկն էլ, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ օգտվում է կառավարության առաջարկած վարկից, այլապես ընտանիքի անդամների նվազագույն աշխատավարձով հնարավոր չէր վճարել ուսման համար։ Նա պատմեց, որ վարկը պետք է մարի 10 տարվա ընթացքում, այսինքն և ուսման ընթացքում, և ավարտելուց անմիջապես հետո պետք է աշխատի, որպեսզի վճարի վարկի մոտ 3 միլիոն դրամ կազմող մայր գումարն 8%-ները։
Այո, ուսանողական վարկին վերցրել, որպեսզի կարողանանք մեր վարձը մոտել, որտեղ երկու ուսանող ենք, իսկ երկու ուսանողի համար արդեն զեղչեն էլ հանել, 10% զեղչեր ասում էլ հանել, ես դժվար է, դրա համար ուսանողական վարկին վերցրել։ Դե դժվար է, բայց եթե ուզում ենք սովորել վարձը չեն նշանակում, ստիպած ենք։
Ուսանողներն ասում են, որ վերջին 2 տարիներին ուսման վարձերի բարձրացնելուց հետո մեծ դժվարությամբ են վճարում, եթե վարկել չեն վերցնում, ապա շատ հաճախ օգնության են հասնում արտերկրում բնակվող բարեկամները, ոմանք պարզապես համատեղում են աշխատանքն ու ուսումը։
Մենք ստիպված ենք վճարել, որովհետև քննություններին չեն կարող մասնակցել հակառակ դեպքում, վճարը ընդհանրապես հեշտ չի տալ, քանի որ գործազրկությունը ամենօրեք ու ընդհանրապես վարձերը չեն աշխատանքային վարձերը չեն համապատասխանում 60 կամ 70 հազարը հասա չեն կարող 500 հազար վարձ տալ։ Նախորդ տարի օրինակ կար, որ ընտանիքում եթե 2 հոգի ուսանող լինեն, 2 եւ ավելի, ուրեմն վարձը որոշ տոկոսներով կզերջվի, բայց այս տարի սեպտեմբերի կեսերից արդեն իմացանք այդ մասին, որ արդեն հրաման է եկել, չի զերջվում վարձը, ու այդ չգիտեմ, զգում է եկել բոլորի մոտ բողոքներ կան։
Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանն ազատ հետ զրույցում ասաց, որ վարձավճարները մեծ դժվարությամբ են հավաքվում, ուսանողները հիմնականում ուշացումներով են վճարում, 6 շաբաթյա ժամկետում այն չվճարելու դեպքում նրանց պարզապես չի թույլատրվում մասնակցել դասերին և միջանկյալ քննություններին։ Գրիգորյանն ասաց, որ անցյալ տարի մոտ 300 ուսանող չի վճարել վարձը և դուրս է մնացել բուհից։
Ուշացումները բացարձակապես պայմանավորված չեն, ուրեմն ընտանիքի հնարավորություններով, այլ պարզապես մի քիչ անպարտաճանաչությամբ են պայմանավորված, որտեղ իմ կարծիքով անապահով ընտանիքները շատ ավելի ճիշտ են պլանավորում իրենց միջոցները և անում են ամեն ինչը ավելի ժամանակ։
Կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանը ասաց, որ 2013 թվականից, երբ բուհերից շատերը բարձրացրեցին վարձերը, պետությունը զեղչեր սահմանեց սոցիալապես անապահով ուսանողների համար, նաև սկսեց 10 տարի ժամկետով տարեկան 10%-ով վարկեր տրամադրել։
Ուսանողները, որոնք միջին որակական հնարատականի նվազագույն շեմը հաղթահարել են և գտնվում են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում, պետությունը փոխհատուցում է տվյալ ուսանողների ուսման վարձը 50%-ից մինչև 100%։ Ուսանողական վարկերի տրամադրումը սկսվեց 2013 թվականից, պայմանները հետևյալն են, որ վարկերը տրամադրում են 10 տարի մարմնային ժամկետներով և առաջի 4 տարիների համար, այսպես ասած, սահմանվում էր արտոնյալ ժամկետ, այսինքն մարվում են միայն 10% գումարները։
Նշենք սակայն, որ զեղչեր տրամադրվում են երկրի տասնյակ հազարավոր ուսանողներից միայն 1300-ին, իսկ պետական վարկից անցյալ ուսումնական տարում օգտվել է 200 ուսանող։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կրթության մակարդակից ոչ պակաս այսօր մարդիկ բողոքում են առողջապահական համակարգից, մասնավորապես բժիշկների որակից ու թանկ բժշկական ծառայություններից։ Այսօր այդ մասին արդեն բարձրաձայնում են ոչ միայն հիվանդները, այլ նաև հենց բժիշկները։ Վերջիններիս է ծրուցերը Նարինե Ղալեչյանը։
Նշանավոր երկու հայ բժիշկներ քննադատության են ենթարկել հայաստանյան առողջապահության համակարգը, պնդելով, թե ոլորտը բարեփոխելու կառավարության փորձերն անարդյունավետ են։ Հայտնի պլաստիկ վիրաբույժ Արմեն Հովանիսյանը, ում ծառայություններից օգտվում են նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ասում է, թե դրական բարեփոխում է համարում, օրինակ, 0-7 տարեկան երեխաների անվճար բուժ սպասարկման և անվճար ծննդոգնության համակարգի ներդրումը, բայց առանց պետական աջակցության այս բարեփոխումները երկար կյանք չեն ունենա։ Սրանք դեռ շատ քիչ են վստահել վիրաբույժը։
Պատճառը ոլորտը մեր
ինչպես նաև մեր երկրում շատ-շատ ոլորտներ ահավոր հիվանդ են եւ լուրջ բարեփոխումների կարիք ունեն։ Այն ամեն ինչ կատարվում է մինչեւ այսօր, շատ փոքր մասով կարելի անվանել փոփոխությունները բարի, հիմնական փոփոխությունները, որոնք տեղի ունենում ցավոք սրտի, չեն վերում դրական պոզիտիվ տեղաշարժերի։
Եթե պետությունը լուրջ ներդրումներ կատարի կրթական ոլորտում, ապա ապագայում որակյալ մասնագետներ ունենալու հույսը կմեծանա։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերում պետական հոգացություն զրուցակիցս չի տեսնում։
Չեմ տեսնում եւ պետության կողմից եւ կառավարության կողմից չեմ տեսնում քայլեր, միջոցառումներ, որոնք ուղված լինեին վաղվա օրը մեր լավացնելու։ Չեմ տեսնում, ցավոք։
Ինչպես բոլոր ոլորտներում, այստեղ նույնպես երիտասարդ մասնագետների լուրջ արտահոսք կա, ովքեր հիմնականում ընդմիշտ են հեռանում, մտահոգված է վիրաբույժը։ Հարցը սուր է դրված հատկապես մարզային բժիշկների համար, նրանք շատ քիչ են վաստակում։ Լուրջ հիվանդության դեպքում շատ քչերն են վստահում մարզի մասնագետներին, գերադասում են վերջին կոպեկը ծախսելով հիվանդին հասցնել Երևան։ Պլաստիկ վիրաբույժ Արմեն Հովանիսյանն ու ինտերվենցիոն սրտաբան Արմինե Զարայելյանը նշում են, որ տարիների ընթացքում առաջանում են նոր հիվանդություններ, հետևաբար հարկավոր են նոր մասնագիտացումներ ու նոր սարքավորումներ, որոնք Հայաստանի համար առայժմ մատչելի չեն։
Զարգացած երկրներում աշխատեն արդեն բջջային տեխնոլոգիաները։ Ցավոք, այս հարցում հետ մնալ նշանակում վերջնականապես հետ մնալ։ Այսօր ամբողջ աշխարհը շատ լուրջ ֆինանսական ներդրումներ է կատարում ցողունային բջիջների ուսումնասիրության։ Այսօր այս խնդիրը մնացել է ինչ-որ անհատների հույսին, բայց պետական մոտեցում գործուն չունի։
Այսօր ամբողջ աշխարհում արդեն քանի 91 թվականից սկսած միոմաները կանանց բուժում են ինտերվենցիոն միջամտությամբ։ Փակում են անոթը, որը սնում է միոման, եւ այդ կինը անգամ ի վիճակի է երեխա բերել։ Ըստ ինչ արվում։ Հին են քարի դարի մեթոդներով ենք օգտվում։ Ասում ենք, եկեք ներմուծենք այս մեթոդը։ Ի՞նչ է պատասխանը ղեկավարների։ Մեր ժողովուրդը այդքան փող չունի, որ մուծի, որպեսզի հայ կանանց չխաչենք, չձևենք, ինվալիդ չսարքենք, այլ ուժենք ցիվիլ ճանապարհով, դա է պատասխանը։ Այս ենք մենք այսօր։
Եթե մենք պահանջում ենք բուժման բարձրագույն որակ, իսկ այդ որակը ապահովված չի համապատասխան թե ֆինանսավորումով, թե կադրերով, թե օրենսդրական դաշտով, պետք է լինենք ազնիվ մեր ազգաբնակության առջ, որ ասենք, որ այս չի կարող լինել։
Սրտի փակ վիրահատությունների մասնագետ Արմինե Զայրայելյանը, ով իր դոկտորական ատենախոսությունը պաշտպանել է եվրոպական մի քանի երկրներում, համեմատելով տարբեր երկրների փորձը, եկել է այն համոզման, որ հայաստանյան առողջապահական ծրագրերը ներդրվում են հիմնականում ոչ թե ելնելով առողջապահական կարիքներից, այլ նրանից, թե որքան հեշտ է ֆինանսավորվում տվյալ ծրագիրը։
Բնակչությունը չի կարող վճարել, բժշկին չենք վճարում, բնակչությունը չի կարող վճարել, մեթոդոլոգիա չենք բերում, բնակչությունը ի վիճակի չի վճարել, մենք իրեն չենք բուժում, այդպես չի։ Դուս եկեք բնակչությունից, մի մտածեք բնակչության մասին, մտածեք գումարներ բերելու, զարգացնելու, ներդնելու, ֆինանսավորելու, հերեք գումարներ։
Ի պատասխան մասնագետների ներկայացրած այս խնդիրների շղթային առողջապահության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ այս տարվա համար սահմանված գերակայողություններից են համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի կրճատումը, մարզային հիվանդանոցների վերանորոգումն ու արդիականացումը, արյունաբանական և ռուսկաբանական խնդիրներով զբաղվող նոր կլինիկաների հիմնումը, պոլիկլինիկաների զարգացումն ու մարզային առողջապահական կազմակերպություններում մասնագետների բացը լրացնելը։
Երեք նախախորհրդանը հայտարարել էր, որ քարտուղարության անդամ Ալեք Գենիգոմշյանի հանդեպ ոստիկանությունը ոչ մարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերել, իր ուղեկցողի հետ տուն վերադառնալիս ոստիկանության քրեական հետախուզությամբ արժնի աշխատակիցները տեսողությունը լրիվ կորցրած Գենիգոմշյանին կոպտորեն դուրս են հանել ավտոմեքենայից, թողել Բանուկ փողոցում առանց ուղեկցորդի, իսկ ուղեկցորդին էլ բերման են ենթարկել։ Այսօր ճուշացավ ոստիկանության հայտարարությունը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով միջադեպի կապակցությամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Ալեք Գոմշյանի հետ քիչ առաջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Օրվա մեջ նախախորհրդարանը կազմակերպել է հայրամյա առանց ռեժիմի կարգախոսի շրջանակներում ավտոերթ և երևական ժամը 8-ից 15-10 բագաս այդ ժամանակում մենք վերադառնում էինք, ես և իմ հարևանը Վարամ Գաբրիելյանը իր ավտոմեքենայով, և այստեղի, այսինքն նախախորհրդարանի շենքից Սայատնովայով ուղևորվում էինք դեպի մեր բնակարանները, և Սայատնովա ֆրանսիական հրապարակ հատվածում Գարմիր լույսին կանգնել էինք, և հանկարծ իմ դուրը բացվեց, ես նստած էի վարորդի կողքին, և ամիջապես իմ թևից սկսեցին քաշել, ինձ հրահանգելով դուրս գալ։ Ես ամիջապես դիմացեցի, ասացի՝ դուրս չեմ գա, ով եք դուք, որ ուզում եք դուրս գամ։ Այդ ժամանակ ասաց՝ քրեականից ենք, էլ ավելի չներգայացավ, ասացի՝ ես ինչ ավացություն ունենամ, որ դուք քրեականից եք, և ես չեմ տեսնում, ես օգտյան խնդրեմ ունեմ, եւ միչեւ ես ապացույց չունենամ, ես ձեզ չեմ ենթարկվի, չպատասխանեց եւ շարունակեց ինձ ուժով դեպի դուրս քաշել, ես էլի դիմադրում էի, թեվս ուղեցի իմ նստած ավտոմեքենայի աթոռի հենագին ցախտեվս եւ յետևից մի երկրորդ ամս եկավ, թեվս կանթեց եւ ինձ դուրս բերեցին։ Բարձե, եթե կարմի ու լուսին էին կակնել, նշանակում է մենք երթևեկելի հատվածում էինք, համիջապես ինձ դրեցին դեմքով դեպի ավտոմեքենան, մեկը վերևից բռնեց ինձ, երկրորդը սկսած ոտներիցս ամբողջ մարմինս խուզարգեց եւ խուզարգողը մյուսին ասաց թող։ Ընդամենը վայրկյաններ անցան, ես կողքից նորից ձայները լսեցի, թե ինչ է եղել, ինչ է պատահում եւ այլն։ Ամենասկիզբը ինձ թվաց, որ հենց իրենք են, եւ երբ ես հարցերից հետեւեցի, որ արդեն իրենք չեն, ասացի ուր է ավտոմեքենան, ինձ ասացին ավտոմեքենային դարան վարորդն էլ հետը։ Ուրեմն այն ժամանակ ես հասկացա, որ ինձ այնտեղ թողել են մենակ, ինձ ասացին, որ ես ճանապարհի մեջտեղն եմ կանգնել, ճանապարհում եմ կանգնել, եւ ինձ ուղեկցեցին մինչեւ Մայթ, եւ եթե չլինեին այդ մյուս քաղաքացիները, ես չէր բացառվում, որ ավտովթարի ենթարկվեի։ Քրեական օրենքով անօգնական մարդուն ինք իրեն պաշտպանելու վիճակից զուրկ պահելը, առավել ևս մարդուն անօգնական վիճակի մեջ դնելը, դա հանցագործություն է, սա իրենց կողմից, այսինքն իշխանությունների կողմից քաղաքական ուղերձ է։ Իրենք իբր փորձում են ասել, որ փորձում են ցույց տալ, որ եթե դուք երթ եք անում, մենք որևիցե խնդիր չենք տեսնում, սակայն իրենց միամիտ դրամապանությամբ, խորամանկությամբ, այլ ձևերով փորձում են հարվածներ եւ ուղերձներ ուղել։
Եվ վերջում էր սպորտային անդրադարձը։ Մեկ ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկանը անդրադարձել էր այն թեմային, թե ինչ սարսափելի պայմաններում են մարզվում մեր սպորտսմենները, որպես օրինակ նշել էին հունը հռոմեական ոչի ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանի պատմությունը։ Գյումրու մարզ դպրոցը, որտեղ մարզվում է աշխարհի չեմպիոնը, զուրկ է տարական պայմաններից։ Այսօր այստեղ էր այցելել սպորտի նախարարը, միակ խոստումը, որ հնչել է նախարարի շուրթերից հետևյալն էր. Մոսկվան էլ միանգամից չի կառուցվել։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթելի Կազմանցյանը։
Գյումրիի մարզադպրոցների շատերի վիճակն անմխիթար է, դրանք ունեն հիմնանորոգման մարզակույքով համալերման լուրջ խնդիր։ Թեև Գյումրին տարբեր սպորտաձևերում տվել է աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ, սակայն մարզադպրոցների վիճակը դրանից չի փոխվել։ Ամենավատ պայմաններում հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտի դպրոցն է, որտեղ մարզվում է աշխարհի գործող չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանն այսօր եկել էր անձամբ մարզադպրոցի վիճակը տեսնելու։ Մարզադպրոցը վերանորոգելու բազմաթիվ խոստումներ տրվել է, ծրագրեր ընդգրկվել ու դուրս մնացել, նույնիսկ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմվել, սակայն գումարն այդպես էլ չի տրամադրվել։ Մարզադպրոցի վիճակի ու շինարարության անընդմեջ ձգձգվելու մասին դպրոցի տնօրեն Գևորգ Ալեքսանյանը բազմիցս բարձրաձայնել է, սակայն, ինչպես ասում են, սայլը տեղից չի շարժվել։ Նախարարի այցի պահին Արթուր Ալեքսանյանը մարզվում էր Կիսականդ մարզադահլիճում առանց հատակի փոշու մեջ։ Նախարարը մարզադպրոցի վիճակը տեսնելուց հետո խոստովանեց, թե
անհարմար չէ վիճակը, աշխարհի չեմպիոն ունենք նման մարզադպրոց։
Անհարմար է։
Իսկ երբ է սկսվելու մարզադպրոցի շինարարությունը, հետաքրքրվեցի Գաբրիել Ղազարյանից։
Երբ կվերջացնենք։
Երբ կսկսվեն։
Երբ կսկսվեն։ Ես ձեզ ասեմ, որ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, մենք նստած չենք ծառայությանը։ Եվ ասեմ, որ նաև կառավարության ուշադրության կենտրոնում եւ շատ շուտով իմանալու ընթացքի մասին։
Այդպես էլ հստակ ժամկետ չմատնանշեց։ Նախարարն ասաց, որ ուշադրություն պետք է դարձնեն սպորտին, երբ հարցրի, թե խոստումներ շատ են եղել, երբ կլինեն ռեալ գործողություններ, նախարարը ռուսական ասացվածք մեջ բերեց։
Գիտեք չէ, ռուսը մի հատ բառն է, իմ Մոսկվան ի սրազու ստուգել, չի կարելի միանգամից սարքել ամեն ինչը, քայլ առ քայլ։ Եվ ինչին մենք գալիս ենք, չի կարելի միանգամից վերափոխել ամեն ինչը, կարշավքել։
Գույքային համալերման խնդիր
ունի։ Այո, կա գույքային խնդիր, կա համապատասխան գույքային ծրագրի կառավարության կողմից, որ 2015 թվականին իրականացվել է։
ոչ իմ շամարտի դպրոցի տնորեն Գևորգ Ալեքսանյանը ասաց, որ ամաչում է մարզադպրոց հաճախող երեխաներից։
Այս պայմաններում մարզվելը անթույլատրելի պայմաններ է։ Ես այսպիսի դալիճներում, այս կարգի դալիճներում դա պետք չի կարելի մարզումներ անել, բայց նաև չենք կարող այս երեխեքին դուրս թողնել։ Այսպիսի հասել ենք արդյունքների, հիմի ինչ է, ճանապարհի կեսին ջնջենք ու սպասենք հաջորդ տարվան չի լինի, մենք պետք է շարունակենք մարզումները, մինչև վերանորոգման աշխատանքները սկսվեն։ 2002 թվից ոչ մի տարի չի եղել, ոչ տարի մենք չունենանք օֆիցիալ մրցումների, այսինքն Եվրոպա և աշխարհի մեդալներ չունենանք։ Արդյունքները անընդհատ աճել են, այդ խոսում է մեր բերած մեդալները, բայց որ ասենք ազդում է, չէ, լավ կլինի, որ լավ դարիջում լինի, որովհետև այսպիսի պայմաններում ճիշտ չէ պարապել։ Բայց մենք ինչ անենք, եթե մենք այսպես հանձնվենք, ձեռքերս վերհանենք ու ասենք, դե չի կարելի ստեղ պարապել, չպարապենք, մեր գործնով է անելու։ Ուրեմն մենք մեր գործն ենք անում, հիմի անկախ նրանից ինչպես կստացվի, բայց հույս ունեմ, նորից եմ ասում, հույս ունեմ, որ մենք հաջորդ տարի այդ աշխատանքները կսկսվի և տարեվերջին ձմեռվա մոտիկ մենք կունենանք նորմալ դալիճ, որտեղ ուրախ կմտնենք մարզումները կատարելու և համոզված են, որ այդ դեպքում էլ ավելի արդյունքները կբարձրանան։
Ամեն դեպքում, չնայած Գյումրիի մարզադպրոցներում առկա վատ պայմաններին, գյումրեցի մարզիկները շարունակում են մեդալներ նվաճել։ Սամբո մարզաձևում գյումրեցի ըմբիշ Գրիգոր Մխիթարյանը վերջերս դարձել է երիտասարդների աշխարհի չեմպիոն։ Հիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ կառավարությունը, երբ Գյումրիում առաջին արտագնանիստն անցկացրեց, Գյումրի սպորտի կենտրոն հռչակեց ու Սպորտ Սիթի կառուցելու մասին խոսեց, սակայն դա այդպես էլ բարի ցանկություն մնաց։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։